Rumyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və media azadlığından, fikir azadlığından danışacağıq. İslam dini yarananda media olmasa da fikir azadlığı, istədiyini düşünüb, yazıb, yaymaq, fikirlərini bölüşmək hüququ feodal cəmiyyətlərdə tanınmasa da, bugün qısacası söz azadlığı dediyimiz şey demokratiyanın təməl prinsiplərindən biridir. Bəs belə də hardasa 1500 il əvvəl yaranan bir din kimi İslam söz azadlığına münasibətini necə formalaşdırır? Bu dinin daşıyıcıları, müsəlmanlar çoxluqda olan cəmiyyətlərdə media azadlığına necə yanaşılır? Xüsusən də əgər kimsə birbaşa ya dolayısıyla dinin, dindarın dediyi fikirlərə qarşı çıxırsa ya şübhə altına alırsa, yəni söz azadlığına bundan ötürü istifadə edirsə. Bütün bu suallara qonaqlarımız, qəhrəmanlarımız və sıravi vətəndaşlarımızın yardımı ilə cavab axtaracaq. Bugünkü qonağımız isə Elşad Miri olacaq, dini yazar, araşdırmacı, jurnalist. Xoş gəlmişsiniz Elşad bəy studiyamıza. Elşad bəy, ilk öncə elə bu başda dediyimiz fikirlərdən başlayaq ki, İslam dini hər nə qədər olmasa da ən çağdaş din sayılsa da 1500 il bundan əvvəl yaranıb və o vaxtı söz azadlığı anlayışı indiki səviyyədə bir hüquq kimi yox idi və belə də indi İslam dininin söz azadlığı anlayışına qarşı münasibəti necə formalaşır? Məsələn, həm dindar, həm də söz azadlığına istifadə edən bir vətəndaş kimi bundan razısınızmı bugünkü münasibətdən?
Bilirsiniz, İslam sözü özü elə birbaşa götürəndə biz görə bilərik ki, İslamın gətirdiyi ilk prinsiplərdə bu söz azadlığına biz şahid oluruq. Məsələn, hər kəsin İslamı qəbul eləmək üçün əsas şərt olan kəlmə-i şəhadətdə və yaxud da kəlmə-i tövhiddə qeyd olunan ki, la ilahə illallah anlayışında Allahdan başqa tanrının olmadığını bildirməklə insana qul olmaqdan çıxarır, Allaha qulluq etməyə təkan verir. Yəni, bunun özü ən böyük azadlıqlardan birisidir ki, yəni burada insanla insan münasibətlərində ancaq şəxsi, fərdi haqlar nəzərə alınır. Bundan başqa, məsələn, Quran-ı Kərimə biz müraciət elədiyimiz zaman yenə görürük ki, şahid oluruq ki, Quran-ı Kərimin ən böyük surəsi olan Bəqərə surəsinin 256-cı ayəsində "Lə ikrahə fiddin" deyə, yəni dində məcburiyyət yoxdur deyə anlayış vardır ki, bu da həmin o dövrlə bu dövr arasındakı insan haqları bəyannaməsi ilə və yaxud da deyək ki, fikir azadlığı ilə bağlı, söz azadlığı ilə bağlı heç bir şərt qoymur ki, heç bir problem yaratmır ki, kimsə öz haqqını, öz açıqlığını, aydınlığını, fikrini azad şəkildə ifadə eləyə bilsin. Məsələn, bundan başqa bir şey deyim. Quranın özündə biz şahid oluruq ki, belə bir ayə var. Məsələn, Quran insanları dolaylı və yaxud da dolaysız şəkildə 707 dəfə ayələrdə qeyd edir düşünməyə, fikirləşməyə və öz düşüncələrinin fikirlərini hər hansı bir şəkildə ifadə etməyə səsləyir. Məsələn, bir çox ayələrdə niyə az fikirləşirsiniz, niyə düşünmürsünüz kimi ayələr vardır ki, yəni bu özü göstərir ki, Quran-ı Kərimdə insanları fikirləşməyə və həmin o fikirlərini insanlara çatdırmağa həvəsləndirir və səsləyir.
Əşad bəy, burada bir-iki, belə deyək də, bir istisna kimi deyə, ya belə bir fakt var ki, bu sizin özünüzlə tanış olduğu faktlardır ki, məsələn, İranda Salman Rüşdü şeytan ayələrini yazandan sonra edamla bağlı fitva aldı. Danimarkada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları məsələsi çəkiləndən sonra, məsələn, ötən həftə Danimarka polisi həmin karikaturaları çəkənlərə qarşı sui-qəsdin üstünü açdığını bildirdi və bu günlərdə olan bir şey ki, məsələn, Əfqanistanda jurnalistika fakültəsinin bir tələbəsini internetdən Qurandakı qadın haqları ilə bağlı şərhləri yaydığı üçün edam cəzası alıb, indi onun apellyasiya məhkəməsi olacaq. Və yəni belə faktları çox saymaq olar, amma belə deyək, burada xristianların peyğəmbəri İsa Məsih ilə bağlısa çoxlu bir mənalı olmayan filmlər də çəkilir, yazılar da yazılır, amma həmin cəmiyyətlərdə nədənsə edam cəzasına söz edilmir, deyilir, yəni bu Allahla insan arasında olan münasibətlərdir. Bu nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir insanın, əgər hətta dini baxımdan baxanda da, hər hansı bir insanın başqa bir insanın həyatı haqqında bir cəza çıxarması, fitva verməsi nə dərəcədə düzgündür, xüsusən nəzərə alanda ki, o da öz fikrini deyir.
Baxın, bu günlərim həqiqətən İslamı Peyğəmbərin dövründə olduğu kimi və yaxud da həqiqi mənada Quranda bildirildiyi kimi ifadə edən və yaxud da onu deyək ki, yaşayan heç bir dövlət göstərmək mümkün deyil. Sizin adlarını çəkdiyiniz məsələn dövlətlər hər nə qədər əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlardan ibarət olsa da və orada İslam müəyyən qədər yayılsa da və insanlar zahiri baxımdan İslama riayət eləsə də, bu o demək deyildir ki, orada qəbul edilən hər bir qərar, hər bir hökm, hər bir fətva İslamın o əsas gətirdiyi prinsipləri ehtiva eləyir və yaxud da özündə əks etdirir. Onun görə məsələyə biraz bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Lakin yenə də belə bir məqam var ki, Quran-Kərimin özündə belə bir ayədə bildirilir ki, yəni insanların, hətta bütpərəslərin müqəddəs saydığı bütlərini təhqir və tənqid eləməyin. Nə mənada? Çünki onlar da sizin müqəddəs bildiyiniz uca varlıq olan Allaha və Peyğəmbəri təhqir eləyə bilərlər. Bu, açıq-aşkar olan bir məsələdir. Yəni, bu günlərin biz bunu Peyğəmbərin həyatında görürüksə, məsələn, Peyğəmbərin həyatında olub ki, hətta sözlə deyil belə, əməllə, yəni mənfi, çirkin hərəkətlərlə, məsələn, Peyğəmbərin yolda gedərkən üzərinə deyək ki, kül atıbdılar, daha sonra deyək dəvənin üzr istəyirəm, içalatısını götürüb tullayıbdılar və Peyğəmbər bunlara əllə, hərəkətlə deyil, sadəcə olaraq onlara dua eləməklə deyək ki, öz məqsədini bildirib və onları yenə də Allahın birliyini qəbul eləməyə çağırıb. Bundan başqa məsələn götürək Həzrət Peyğəmbərin başına gələn və İslamın ilk dövrlərində olan Taif səfəri adlanan bir hadisə var. Peyğəmbər məsələn Taifə gedərkən onu o qədər daşlayırlar ki, ayağı, üzü, başı qanıyır, qan içində olur. Və belə bir ərəfədə bir mələyin gəldiyi rəvayət edilir, xəbər verilir hədis kitablarında. Qeyd olunur ki, əgər sən istəsən, Allah bir dağı onların üzərinə ataraq mələk vasitəsilə onları darmadağın eləyə bilər. Peyğəmbərimiz isə ona yenə biraz tam fərqli bir mənada yanaşır və deyir ki, mən ümid eləyirəm ki, o insanların içərisindən nə vaxtsa Allahın birliyini qəbul eləyib, onu yaşayan və insanlara yaşadan insan çıxa bilər deyə bu təklifi məsələn daha fərqli bir formada dua vasitəsilə onlara deyək ki, həvəsləndirib, təşviq eləyib. İslamın, məsələn, bundan başqa deyək ki, bəzi hökmlər var. İslamın adından icra olunur. Məsələn, Afrikanın özündə də bir qadının öldürülmə məsələsi var idi. Daşqalaq edilmə məsələsi var idi. Bu günün özündə belə bəzi İslam alimləri bu məsələyə daha fərqli bir prizmadan yanaşırlar ki, bu İslamın gətirdiyi o fikir azadlığına, söz azadlığına və yaxud da bəzi o əxlaq qaydalarına zid olan məsələlərin hökmünü ifadə eləmək üçün fərqli deyək ki, sistemlər, icraatlar tətbiq edilməlidir. Məsələn, deyək ki, bu günlərin bəzi yerlərdə biz bilməliyik ki, İslam hüququnda iki cürə cəza var. Hədd deyilən hədd cəzaları, bir də təzir cəzaları. Allah bu təzir cəzalarını həmin dövlətin, yaşadığımız ölkənin qayda qanunlarına uyğun şəkildə, münasib şəkildə yerinə yetirilməsini bildirilir. Yəni, bunu başqa bir tərəfə yozmaq, bunu hər hansı bir insanın əməli ilə və yaxud da fətvası ilə, hökmü ilə yerinə yetirmək mümkün deyil. Məsələn, Peyğəmbərimiz özü belə bəzi hadisələr olduğu zaman şəxsi mənada qərar vermirdi. Məsələn, deyək ki, İslamın ən böyük həm məğlubiyyətlərindən, İslamın deməyim, müsəlmanların Uhud savaşında məğlubiyyətlərindən, səbəblərindən biri, məsələn, istişarə dediyimiz, yəni məşvərət qərarı olur. Peyğəmbər ora həmin o hücum taktikasını deyil, daha çox müdafiə taktikasını seçməsinə baxmayaraq, səhabələrin, yəni Peyğəmbərin ətrafındakı insanların əksəriyyətinin xeyr, hücum taktikası və yaxud da qarşı-qarşıya vuruşmaq taktikasını seçməsinə Peyğəmbərimiz də hörmətlə yanaşır və onların dediklərinə razılaşaraq bu müharibəyə çıxır və orada müsəlmanlar demək olar ki, məğlubiyyətlə üzləşirlər ilk dəfə. Yəni, bu özü göstərir ki, Həzrəti Peyğəmbər hər nə qədər Allahın rəsulu elçisi olmasına baxmayaraq, insanların fikirlərinə çox böyük əhəmiyyət vermişdir. Hətta siz deyirsiniz ki, məsələn, Əfqanistandakı bir tələbənin Qurandakı qadın ayələrini internetdə yaymasından bağlı orada hökm çıxarılır. Lakin bu günlərin biz Peyğəmbərin həyatına baxsaq, görərik ki, tamamilə əksinə məqamlar var ki, Həzrəti Peyğəmbər özü xanımının, məsələn, Hüdeybiyyə müqaviləsində çox məşhur bir hadisədir, xanımının deyək ki, təklifi ilə Allah Rəsulü deyək ki, ehramdan çıxır və sahabələr Həzrəti Peyğəmbərin ətrafındakılar da o hərəkətə tabi olurlar. Bundan başqa məsələn Peyğəmbərin özünün bugünlərim Azərbaycanda hər nə qədər qəribə qarşılansa belə həmin dövrün ən müasir nəqliyyat vasitəsi olan atla, dəvə ilə deyək ki, yarışdığının biz şahid oluruq. Hətta bu bir dəfə deyil, bir neçə dəfə baş verir. Bir dəfə Peyğəmbər məsələn daha öndə olur, bir dəfə isə xanımı. Yəni bu məsələlər elədir ki, yəni bu günlərin Peyğəmbərimizi biz elə bir mənada bəzən insanlara təqdim eləyirik ki, güya Peyğəmbərimiz tamamilə fərqli bir zamanda, fərqli bir insan kimi, sanki tərki dünya kimi yaşayıb. Xeyr, Peyğəmbər həmin cəmiyyətin içindən çıxan və onlara uyğun şəkildə yaşayan, hətta onların həmin dövrün dəbinə münasib şəkildə geyinən və o insanlara öz bildiklərini Allah tərəfindən ona vəhy edilənləri çatdıran ən gözəl şəkildə deyək ki, təbliğçi olub.
Təşəkkür edirəm Elşad bəy. Burada indi bayaq dediyimiz faktlarla bağlı çox təəssüf ki, yəni Azərbaycanda da belə hadisələr olur. Məsələn, İlham Əliyevin prezidentin ötən ilin sonunda verdiyi əfv fərmanı ilə azadlığa buraxılanlardan biri də məsələn Rafiq Tağı idi, hansı ki, yazdığı yazısına görə dinə dəvəti qızışdırmaqda ittiham olunub həbs edilmişdi. Bundan əlavə həmin Rafiq Tağının həbs edilməsindən öncə məsələn Azərbaycanın bəzi yerlərində məsələn Nardaranda onun ölümünə fitva da vermişlər. Reportyorumuz Fərəh Sabir qızı Nardaranda olub. Təkcə Rafiq Dağı ilə bağlı yox, digər məsələlərlə bağlı da Nardaran sakinlərinin nədən edam cəzası kəsdiyini və hansı haqla belə bir cəza kəsdiyi ilə bağlı bir reportaj hazırlayıb. İndi həmin reportaja qulaq asıb söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Nardaranda Pirin yaxınlığında yerləşən Əli meydanında sakitlikdir. İndi burada yalnız bir iki kənd sakini gözə dəyir. Amma cəmi bir həftə əvvəl elə bu meydanda yaman səs-küy var idi. Nardaranlılar yeni mitik keçirirdilər. Səbəb də növbəti dəfə Danimarka qəzetlərindən birində Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir edən karikaturların təkrar dərci idi. Kəndin ağsaqqalı İslam Partiyasının keçmiş sədri Hacı Əli İkram deyir ki, İslamda müqəddəslərin, imam və peyğəmbərlərin təhqir etməyin cəzası çox ağırdır.
Fərqi yoxdur ki, istəyir Danimarkada, istəyir Amerikada, istəyir İngiltərədə, istəyir Siyonistlərdə, dünyanın hər bir, istəyir müsəlman ölkələr, hər yerdə təhqir eləsələ olan cürmü edamdır.
Müsahibim hesab edir ki, karikaturların dərcinə söz azadlığı adı altında haqq qazandırmaq olmaz. Çünki demokratiyanı müqəddəslərə aid etməyə icazə yoxdur.
Bu söz var, demokratiya var, ancaq müqəddəsləri yox. Biz görürləm, İsa'ya sataşarıyıq, bir dənə kaçbərə çıxıb deyə bilər ki, ya, həcilər, mən sizlə, bir dənə adam İsa'nın haqqında bir pis söz deyibdir, yazıbdır. Quranda bizim peyğəmbərlərimiz də, imamlarımız da, onlar toxunulmaz adamlardır. Onları kim təhqir eləsə, hansı ölkədə, qani halal. Quran da belə deyir, Allah da belə deyir, əvvəla Allah, sonra Quran vasitəsilə peyğəmbərə xəbər verilir. Ayələr var onun haqqında, sonra da peyğəmbər fərmayiş eləyir imamlar və alimlərimiz, müştəhidlərimiz. Bizim müqəddəslərimizə hər sataşsa onun cəzası ölümdür.
Hacı Əli İkramın fikrincə söz azadlığı prinsipləri yalnız sıravi insanlar üçün keçərlidir. Sadə insanları təhqir edənləri bağışlamaq olar.
Mənim haqqımda olsa olar, prezidentin haqqında olsa olar. İmam Peyğəmbər haqqında kim bilə-bilə, bilməyə-bilməyə onları təhqir eləsə, onun ancaq və ancaq edamdır onun məsuliyyəti. Başqa şey yox.
Hacı Əli İkram Əliyev deyir ki, onlar təkcə Danimarkalı jurnalistlərə qarşı belə mövqe tutmayıblar. Bu deyilənləri elə Azərbaycanlı qələm sahiblərinə də aid etmək lazımdır. Hacı Əli İkram xatırlatdı ki, ötən il Nardaranlılar Sənət qəzetində Rafiq Dağının məlum yazısı ilə bağlı ardıcıl mitinglər keçiriblər.
Peyğəmbər əleyhissalamı ələ salmışdı. 4 həftə ta onu tutduranaycan biz miting keçirtdik və elan verdik dünyaya ki, ölüm qərarı çıxartdı əvvəlcə Nardaran kəndi. Biz Nardaranlı ki, bunu bilirdik ya, bunun cəzası ölümdür. Bu özü iqrar edir ki, mən bilə-bilə bu təhqir eləmişəm Peyğəmbəri, Peyğəmbər əleyhissalamı. Və bilirəm də bunun dalında nələr gizlənir, öz qəzetində belə yazmışdı axı. Biz də miting keçirtdik və onu tutturduk da...
Mitingdə iştirak edən digər bir Nardaranlı Hacı Əli Hüseynov hesab edir ki, əslində hər bir müsəlman onların fikrini bölüşdürür.
Biz deyəndə umum Azərbaycan bilənsinə deyir, hər hardan dindarlardan soruşsuz, elə eynə biz deyən sözlər deyəcəklər.
Əli Hüseynovun sözlərinə görə, ötən həftə keçirilən mitingdə təxminən 300 nəfər iştirak edib və onlar Peyğəmbəri təhqir edən Azərbaycanlı jurnalistləri əfv etdiyinə görə hökumət nümayəndələrindən narazılıqlarını bildiriblər. Hacı Əli hesab edir ki, Peyğəmbərin təhqir edilməsi yol verilməzdir və bu haqda yerli qanunlara da müvafiq maddələr salınmalıdır.
Bir insan bir insanı təhqir eləsə, atasını, anasını, dünyadan gedmişini hətta ona cəzalandırırlar. Ancaq bu heyləri salmıyorlar. Beləsinə bir insanlar ki, hamıdan artıq müqəddəsdir bunu salmıyorlar. Bunlar böyük səhvə yol veriblər.
Nardaranın genç sakini Mehman Məmmədov da ondan əvvəl deyilənlərlə razılaşır. O, Danimarka qəzetlərində dərc olan karikaturları öz gözləri ilə görüb və düşünür ki, müqəddəsləri təhqir edənləri heç bir halda bağışlamaq olmaz.
Yəni, mən də bir cavan kimi, lətdə alab belə, yəni ki, cəsarətlə deyərəm ki, lab cavanlığın adından deyirəm ki, yəni bizə 100 ilə iş də versələr, bizə öldürsələr də, biz o işi görəcəyik.
Bunlar Nardaran sakinlərindən bəzilərinin fikirləri idi. Lakin müsahibələrimiz əmindirlər ki, kənd sakinlərinin demək olar hamısı onların fikirləri ilə razıdır.
Demək, bu reportajda da qulaq astıq və reportajdakı bəzi fikirlər istər-istəməz sual doğurur. Çünki bayaq Əşad bəy siz də dediniz ki, və ümumiyyətlə İslamla danışanlar deyirlər ki, idealda olan İslam, yəni özü dözümlü tərəfdarı da, hətta Peyğəmbərdən də sitatlar gətirirlər ki, yəni bu cür situasiyalarda dözümlü olmağı buyurur. Bəs onda bəzi qruplardakı, lap elə Azərbaycanın özündəki bu öfkə, bu radikallıq hardan doğur?
Bilirsiniz, bu günlərin biz onu heç kim çıxıb ortaya deyə bilməz ki, İslam dini mənim monopoliyamdadır. Yəni, bu günlərin İslamla bağlı danışan insanlar sadəcə olaraq hər hansı Azərbaycanın kiçik bir kəndinin cəmatının deyək ki, onun öhdəsinə, sığortasına qalmayıb İslam dini. Amma bu günlərim həmin o əvvəlki hadisələrdə siz qeyd elədiyiniz məsələlərdə belə bir məsələ var idi ki, məsələn, birinci orada jurnalistə də həmin o məsələdə haqq qazandırmaq doğru deyil. Nəyə görə? Çünki şəxsi mənada tanıdığıma görə deyirəm və bir yerdə çalışdığımıza görə, o adamı yaxşı tanıdığıma görə qeyd eləm ki, burada biraz populist yazılar var idi. Yəni həmin o çalışırdı ki, bu hər hansı bir formada tanınsın. İndi gələk o ikinci elədikdən sonrakı məsələyə. Bu eləyəndən sonra ona məsələn ən gözəl cavabı, məsələn, inanmıram ki, Nardaran cəmaat elədi. Televiziya kanallarında onların əllərində səsləndirdikləri, deyək ki, göstərdikləri şüarlara baxanda hətta Azərbaycan dilinin keçmiş kiril əlifbası ilə yazılan sözlərində belə hərif səhvlərinin olduğunu gördüm ki, bu məsələn özü inanmadım ki, insanlarda müsbət nəsə yaratsın. Nəyə görə? Çünki bu insanlar İslam bilinməlidir ki, İslamın ilk əmri oxudur. Yəni biz özümüz oxumamış, öyrənməmiş, düzgün yazmamış hər hansı bir insan haqqında hökm, fətva vermək bu mümkün deyil. İkinci bir məsələ. Ən gözəl deyək ki, bu insan deyə Peyğəmbər haqqında yazıbsa, Peyğəmbər deyək ki, dolaylı və yaxud da dolaysız şəkildə təhqir eləyibsə, buna ən gözəl cavab Peyğəmbərin tanıdılması idi. Gəlin görək Azərbaycanda Peyğəmbərin həyatı ilə bağlı yazılmış nə qədər kitab var. Yəni mən bunların hamısını götür-qoy eləyəndən sonra bu məsələdə Peyğəmbərin tanıdılmasının zəruri olduğu düşüncəsinə vardım və onunla bağlı məsələn bir kitab yazmışdı, tərcümə elədi daha doğrusu, Peyğəmbərimiz haqqda. Peyğəmbərimiz 720 səhifəli kitab idi, Peyğəmbərimizin möcüzələri. Bunları məsələn həmin o hadisədən sonra Ramazan ayının girməmişdən əvvəl insanlara deyək ki, təqdim elədi, oxucuların ixtiyarına bıraxdıq. Yəni məsələ nə idi? Bunu istəmirəm ki, mən hardasa bir növ xüsusiləşdirək gətirək o cəmaatın insanların haqqı ilə. Məsələn burada əsas məsələlərdən biri o idi ki, bu insanlıq, məsələn, bununla bağlı birinci növbədə Azərbaycanda mövcud olan ən böyük dini icma və yaxud da icmanın rəhbərliyi özü söz deyə bilərdi nə iləsə bağlı. Onlar da deyək ki, məhkəməyə verdilər. Ancaq gəlin görək, bu məhkəməyə verməmişdən əvvəl bu adamlar həqiqətən Peyğəmbəri tanıyırdı mı? Xeyr. Çünki onlar İslamı Azərbaycanda mövcud olan, lakin İslamda mövcud olmayan dini hierarxiyanın ən aşağı təbəqəsindən tutmuş, ən yuxarı mərhələsindən kimi təmsil etdikləri iddiasında olan insanların gözündə görürlər. Lakin bugünlərin biz Həzrət Peyğəmbərin həyatına baxırıq ki, İslam heç də bu insanların gördükləri, yaşadıqları, elədikləri deyil. Bir İslam dini nə əlinə hər hansı bir qılıncı alıb, gedib kimisən başının üstündə durub, məcbur eləmək olmadıq kimi, İkinci mənada əlinə deyək ki, təsbih alıb və yaxud da Quran alıb kimsə ölülərinin yas məclislərində aparmaq üçün olan bir kitab da deyil, bir din də deyil. İslam dini biraz əvvəl sizinlə qeyd elədiyiniz kimi, bəli, sonuncu, ilahi və dolayısıyla da ən gənc səmavi dindir. Yəni bu din də özü həqiqətən tolerantlığın ən bariz nümunəsini gətirir. Baxın, bu günlərin biz hər yerdə danışanda qeyd eləyirik ki, Azərbaycan tolerant ölkə. Yaxşı, gəlin başqa bir məlumata görə, statistik məlumatlarda da qeyd olunur ki, Azərbaycan əhalisinin 95% müsəlmandır. Geridə qalır 5%. Bu 95%-dən 5%-ə qədər qarşı olan tolerantlığını, dözümlüyünü anlayırıq. Yaxşı, bəs bu 95%-in özünün içindəki həmin o məzhəb məsələsi deyək ki, təəssübkeşliyi mi deyək, təriqətlər deyək, bir-birinə qarşı eyni tolerantlığı göstərirlərmi? Xeyr, bəzən. Məsələn, bir yerdə möhürlə və yaxud da möhürsüz qılmağa qarşı bəzən çox etinasız yanaşırlar. Bir yerdə məhərrəmlikdə, məsələn, toy keçiriləndə ona qarşı başqa cür münasibət var, keçiriləndə tamamilə fərqli cür münasibət var. Yəni, bunun özündə bir növ, yəni İslamdan kənar, yəni bu, bilmirəm, bu İslama aid edilən və yaxud da dini don geyindirilən bir məqamlardır ki, bunu deyək ki, həqiqətən nə İslamın adı ilə, İslam sözü bildiyiniz kimi salam sözünə sülh, əmin-amanlıq deməkdir, nə İslamın adı ilə, nə Həzrəti Peyğəmbərin insanlara gətirdiyi İslamla, dözümlülüklə, qardaşlıqla əlaqələndirmək mümkün deyil. Çünki Həzrəti Peyğəmbərin biz həyatına baxdığımız zaman, 622-ci ildə Həzrəti Peyğəmbər Məkkə şəhərindən Mədinə şəhərinə hicrət eləyəndə orada ilk ortaya çıxardığı, məsələn, bu günlərim qeyd olunur ki, bəzi yerlərdə 1215-ci ildə İngiltərədə qəbul edilən o Magna Charta və yaxud da 1789-cu ildə Fransada qəbul edilən və yaxud da 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul edilən insan haqları bəyannaməsi bu məsələlərdən daha əvvəl 622-ci ildə Peyğəmbərimizin Mədinə şəhərində yaşayan xristiyanlarla, yahudilərlə və digər oradakı topluluqlarla, müsəlman olmayanlarla birgə müsəlmanların deyək ki, müqaviləsini hazırlayır. Və bu müqavilə çərçivəsində görürük ki, Peyğəmbərimiz onlarla birgə yaşayış, birgə deyək ki, əməkdaşlıq prinsiplərinin əsaslarını həmin dövrdə yazılı şəkildə 47 maddə halında və daha çox olduğunu bildirənlər də var. 47 maddə halında ortaya qoyur. Və Peyğəmbərimizin həyatında, yəni İslamı gətirdiyi gündən vəfatına qədər keçən dövr ərzində müraciət elədiyimiz zaman, baxdığımız zaman, həyatını oxuduğumuz zaman bu tolerantlığın heç də qeyri-səmimilik deyil, əstağfurullah, tamamilə əksinə o içindən gələn İslamın insanlara çatdırmaq istədiyi həqiqət olduğunun şahidi oluruq. Yəni, burada bu günlərim orada səslənən ifadələr heç də doğru deyildi ki, məsələn, bunun cürmü edamdır və yaxud da nədir? Bu günlərim əgər dövlət səviyyəsində bizdə edam, deyək ki, ölüm hökmü yoxdursa, bu məsələ ilə bağlı hər kim din adamı olsa belə, hətta Şeyxülislam olsa belə, ölüm hökmü vermək iqtidarında, ixtiyarında deyil.
Aha, təşəkkür edirəm cavabınıza görə Elşad bəy. Burada bir sual da verəcəm. Bu istərsəniz verir, bu yekunlaşdırmaq üçün vacib olan bir şeydir ki, bütün danışıqlarımızdan əvvəl də, yəni burada da siz qeyd eləmişsiniz. Amma nə etmək olar ki, çünki bu söz azadlığı məfhumundan, məsələn, əslində belə baxanda elə din adamları özləri də istifadə edirlər öz, yəni fikirlərini yaymaq üçün. Nə etmək olar ki, söz azadlığından istifadə edən qeyri-din adamları və bu din arasındakı bugün sanki mövcud olan bir uçurum ki var, müəyyən ola bilsin ki, insanların müəyyən təbəqələrin ya qrupların günahı üzündən onu götürmək olsun və burada bu yük kimin üstünə düşməlidir? Məsələn, dövlət mi çalışmalıdır belə deyən media ilə dini bir-birinə yaxınlaşdırsın, ya bu din adamlarının özlərinin mi can atımı olmalıdır bundan ötürü?
Baxın, indi biz bir proqram proqramda iştirak edirik, düzdürmü? Yəni, bu günlərin bu proqram İslam və Demokratiya adı altında həyata keçirilir. Yəni, mən istəyərdim ki, bu məsələni həqiqətən dövlət özü öz səviyyəsinə uyğun olaraq bunu həyata keçirsə daha yaxşı olardı. Və yaxud da dövlət deyir ki, bunu əlində əsas gətirə bilər ki, din dövlətdən ayrıdır, konstitusiyada bu müddəalar öz əksini tapıb və bunu Azərbaycanda mövcud olan, deyir ki, Azərbaycanın öz dövlətçilik tarixindən də daha əvvələ getdiyi Azərbaycanın ən böyük dini icmasının xətti ilə həyata keçirə bilər və yaxud da həmin o insanların bir yerə yığaraq, deyək ki, bunu ziyalı insanlar tərəfindən maarifləndirmə işini gözəl şəkildə quraraq həyata keçirmək olar. Çünki bu günlərin, baxın, mən sizə bir şey qeyd edeyim. Bu günlərin bu məsələni məscidlərə yığışaraq, dırnaq arasında qeyd edirəm ki, hər hansı bir o üzr istəyirəm bu ifadəmə görə biraz kobu çıxacaq. Məsələn, klient gözləyən insanlar kimi ki, gəlsinlər, öllərinə Yasin oxutsunlar, Quran oxutsunlar və bunlara pul versinlər güya. Bu insanlarla deyil, daha gənc, dini bilən, bacarığı olan, qabiliyyəti olan, enerjili olan, dinamik olan insanlarla həyata keçirmək daha məqsədə uyğun olardı ki, çünki bu insanlar həm müasir dövrün tələblərini bilən, həm yeni yetişən, deyək ki, texnologiyalarla işləməyi bacaran insanlar qrupudur ki, bunlarla işləmək daha rahat olardı və insanlara bu prizmadan yanaşaraq yeni nəslin yetişməsində ən böyük amilləri biz göz önünə gətirə bilərdik. Məsələn, bununla bağlı başqa bir məqam da ola bilər. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin özünün tərkibində fəaliyyət göstərən İlahiyyat Fakültəsi. İlahiyyat Fakültəsinin heyət tələbələri vasitəsilə və yaxud da oranın müəllim heyəti ilə. Yəni, bir növ həqiqətən İslamı düzgün elm kimi, olduğu kimi çatdıran, yaşayan və insanlara bu şəkildə marifləndirən şəxslərlə deyək ki, bu işi aparmaq olar ki, bu daha məntiqlidir, məncə daha doğrudur. Baxın, bundan başqa deyək ki, internet saytları hazırlana bilər. Həmin o saytlar vasitəsilə insanlara bildirmək olar ki, yəni həm Azərbaycanda, həm İslamda, həm deyək ki, başqa dinlərdə hətta dini dözümlülük, tolerantlıq nə ilə bağlıdır, Peyğəmbərimiz özü məsələn yahudi cənazəsi keçərsən ayağa durması və yaxud da xristiyanları məscidə gələrək öz dini ayinlərini yerinə yetirməsinə icazə verməsi və digər bu kimi amilləri əsas gətirərək, Quran-ı Kərimdəki ayələri əsas götürərək bunları birlikdə insanlara çatdırmaq və yeni yetişən bu gəncliklə, yeni yetişməkdə olan, deyək ki, həmin o gələcəyin vətəndaşları ilə bu işi məncə qurmaq daha məqsədə uyğun olardı. Çünki bu işi, deyək ki, din xadimi və yaxud da zahiri görkəmlərini insanlardan fərqləndirən, hər hansı bir formada dindən peşə kimi istifadə edən, dindən mənfəət xatirinə istifadə edən şəxs və yaxud da qruplarla həyata keçirmək məncə mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm Elşad bəy, sizə verişimizə qatıldığınıza görə çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
İslam və demokratiya verilişi burada başa çatır. Bu dəfə İslam və media azadlığından, fikir azadlığından danışırdıq. Qonağımız Elşad Miri idi, din araşdırmaçı, yazar, jurnalist. İslam və demokratiya verilişini hazırlayanlar səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev və Cavanşir Ağamaliyev, reportörümüz Fərəh Sabirqızı, bələdçiniz isə mən idim. Kim Məmmədov, sağ olun, salamat.